gepliyer azatlık radyosu. Akşamat hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 30. noyabrı heptenin duşenbe günü. Habarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın şugunki programamızda. Parijde klimatın ütkeme boyunca geçirilen samite cemlenen dünya liderleri fırsatın ayratiyin ehmiyeti iyi düğünü nıktadılar.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Demirgazık Oğanistan'ın balık ve faryap vilayetlerini bağlaştırayan esası kara yol sövüşücülerin gözükçülüğünde olup yolukçuların saklanmağı talanmağı ile bağlı vakaların yüze çıkayanlığını resmiler aydiyarlar.
Amniyat vücut ne doğru? Mardum hamışa çürmüşü, hamışa çapağılı, hamışa mardum kadar bederim vücutçü doğru.
Türkmenistan'ın prezidentinin Umarı şehrinde köpçülüklüğün berza edilen aydımının Guinness kitabına giyirenliğini Türkmen televizyonu haber verdi.
Yani Türksoy tarafından 2015 yılda Türk dilli dünyanın medeni payitahtı deyilip adlandırılan Umarı şehrinde kurun olan konsert çaresinde yanlandı.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler ile tanış olun. Франциянын президенти Франсуа Холланд 30 ноябрда Парижде климат боюнча саммит ачып, 150 дүйнө лидерин климат боюнча Берг ылаашыга чакырды.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui.
Холланд бу халыкара дуушуунун ахметинин шуча качанлы шери улу болмандыгын белгиледи. Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш секретары Бан Ки Мун Хованын глобал дэрэжеде майламагынын депкинин сакламак максатына жетмек үчүн хас тиз аракет этмелдигин белгиледи. Бирлешен Миллеттер Урамасынын конференциясында Хованын майламагына себеп болгонлугу айтылган бу газдардын жайрамагын чектендирмек боюнча 196 юрдун арасында ылаалашыга келинмек максаты деген. Конференция 30 ноябрь ва 11 декабрь аралыгында Берг Хопсулук чаралырынын бир жай эдилмегинде кечирилер. Эң мешхур совет ва рус кинорежиссерлорунун бири Эльдар Рязанов 88 жашында жүрөк ва өйкөн нахошлугунан жоголду. Таза агентлиги Рязановдун карындашларына талгыланып, анын 30 ноябрда Ирден Москванын кесилканасында арадан чыккандыгын хабар берди. Рязановдун трагики комедиялары Совет Союзундагы күндөкү турмушундагы нуксандыктары совет бюрократиясыны яңсылыяр дей маунын еңіл сатирасы коммунистик цензурадан сыпмаға мүмкіншілік берер дей Рязановын карнавал гейджасы гараж ялы фильмлері көпчілігі яқиыннан таныштыр. Түркияның сөвіш ұчарының оқа тұтылмағында ұрлып ерағатшын Орсед ұчарының кечен ептеде өлдірілен пилотының жеседі Орседе иберілді. Анкарадың қоушын мағлуматлары өре пилотың жеседі 29 ноябрді Сириядан Анкара өе 30 ноябрді Анкарадың Орседе елтіліптір. Түркия 24 ноябрді Сириядан Түркияның кеңішлігіне қиысқа вақтлық ерін Орсед ұчарыны бірнәсі дұйдырыштан соң атып ерағатшырындығын айдар. Ұчары парашютлы теркеден пилотлар сириялы Zolongçılar tarafından oku tutulup, onların biri Alek Peşkov öldürüldü. Türkiye'nin hareketi Москва тарапынан берк реакция ээ болду. Эки жордун катнашыкларында дарткынлык дөрөттү. Орсиядын президенти Владимир Путин 28 ноябрдын чыгышында бу ягдай аркадан пыча урмак өкмөндө хаятетлендирди ва Түркия каршы иктисадий санкцияларды ыглан этти. Орсияд өз учурунун Сириянын кеңешлигинен чыкмандыгын айтар. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркияны ва Орсияда Түркияның Сирия билан серикетинин қолында Орсия дучарының урулуп жере качырылмагын дерңеме үчүн эки тараптуу комиссияны дөрөтмөгө чакырды. Президенттин администрациясынын айтманы боюнча Назарбаев Түркияның президенти Реджеп Тайип Эрдоган билан 30 ноябрда Ирден кечирилген телефон кеплешүүндө Анкаранын Орсия менен катнашыктардын ярамазлашмагына алдаланма билдирип турду ва Эрдоганы Түркияны һәм Орсиядын экисинин катнашыклары сакламау үчүн жоопкерчиликти чемелешмеги көркөзмөлдүгүн айтыптыр. Бирлешен Штаттар 30 сентябрда американ раяттарына дуйдурушу деп 48 саатынын дубамында кабылда hücum хоопунун сакланжактыгын айтты. Бирлешен Штаттардын кабылдагы элчиханасы хоопун күчүнүн дөбүрүндө хас хүшкер болмага чакырыяр. Элчихана хоопсулук дуйдурушларын убактылы эдер. Соңку дуйдуруш Бирлешен Миллеттер Курамасынын Хованын өткөмө боюнча Парижде кечирген саммитинин чагында Афганистан ва Пакистандын пландаштырган дуушуна кабат келер. Ашраф Ганинин ва Наваз Шарифин арасында дуушун кечирилген жагдайында бу Исламабаддын арачылыгында Taliban bilen paraýhatçylyk ugrundaky gepleşikleri dikeltmeklige tarap möhüm ädim bolup biler. Täjikistan 2 Kyrgyz raýatyny Kyrgyzstany iýberdi. Olar İslam döwleti toparynyň hatarynda Siriýada we Irakda söwüşmek üçin adamlary hakyna tutmak bilen bagly aýyplamalar esasında sud edilerler. Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Jahangir Kurmişowyň we Kanebek Maýmanowyň Kyrgyzstanyň kanun goraýjylaryna tapşyrylandygyny 30 noýabrda tasdiklady. Kyrgyzstanyň bu 2 raýaty Täjikistanyň Demirgazak Sugd regionunda sentýabr aýynda tutsak edilipdi. Olar 4 täzik zinanyny öz çağılary bilen bilerekde İslam döwleti toparyna goşulmagy ynandyrmakda we olaryň Kyrgyzstanyň hem Türkiýanyň üstünden seri aşmagyny gurnamakda. Ayplanýarlar Täjikistanyň häkimetleri sentýabr aýynda toparyň ýurdun daşyna çykmagynyň öňüni alyp derine we başlapdy. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Dünya liderleri klimatyň öýtgemegi boýunça Parijde geçirilýän sammitiň aýratyn ähmiýeti ýetdigini ýygtýarlar. Hususan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 30 noýabrda Parijden çykyşynda 150 ýurdun liderleriniň öňünde eden çykyşynda pursaty ünsiz çekip howanyň öýtgemegine garşy öreşde jogap käýerçiligi deň paýlaşmalydygyny aýtdy. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Parijde klimat boýunça möhüm sammitde çykyş edip, dünýäniň 150 liderine şu pursaty üns berilmelidigini hemde özleriniň klimatyň üýtgemegi bilen bagly meselede halklaryň jogapkärçilik duýgusyny paýlaşýandygyny görkezmelidigini ýygtady.
I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter.
30 noyabrda Birleşen Milletler Uramasynyň konferensiýasyna çykyş eden Obama, dünýä liderleri uly maksatlary öz üçin alýan we maksatlary iýdigiderli täzelenip durýan klimat ylalaşygyny döretmelidirler diýdi. Obama Birleşen Ştatlar dünýäniň atmosfera iň köp kömür turşy gazyny bölüp çykaryan 2-nji ýurdu hökmünde klimatyň üýtgemegi boýunça öz üstüne düşýän jogapkärçiligi paýlaşýar diýdi. Ýer toglawynda global maýlamanyň güýçlenmegine kömür turşy gazynyň sebäp bolýandygy diler. Şol bir wagtda Obama Birleşen Ştatlar klimatyň üýtgemeginiň täsir ýetiren ýurtlaryna ýardym bermek maksady bilen Käbir ýurtlary täde maliýe terişdelerini goý berer diýdi. 30 noýabrda Irlandiýa Fransanyň prezidenti François Hollande Parijde klimat boýunça möhüm sammit açyp, dünýäniň 150 liderini klimat boýunça berk ýalaşygy döretmäge çağırdy. Sammitde Hollande klimat boýunça halkara duşunyň ähmiýetiniň mundan öňşeýle uly bolan gezeginiň ýokdygyny bellädi. Bu aralykda Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon sammitde gatnaşýanlara ýüzlenip, howanyň global derejede maýlamagynyň depkinini selsi görkezijisi boýunça 2 gradus derejesinde saklamak maksadyna ýetmek üçin has tiz we has tutumly hereket etmelidigini bellädi. Birleşen Milletler Uramasynyň konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýandygy aýdylýan kömür turşu gazlarının bölünüp çıkarılmağını çäklendirmek boyunca 196 yurdun arasında ılalaşığa gelinmeyi maksat edinilir. Konferansa şu ayın başında Fransa'nın payitahtı Parijde olan Yavuz terrorçılıklı hücumden son 30. noyabr ve 11. dekavr aralığında bir kopsuzluk çarelerinin berca edilmeyine geçirilir. Konferansa katnaşan 147 yurdun devlet ve hükümet yolbaşçılarının arasında Birleşen Ştatların, Xtay'ın ve Orsiyet'in prezidentleri ve Hindistanyň premier ministri bar. Bu duşun dowamında klimatyň üýtgemegi boýunça ylalaşygy gelinjek dogrusunda oňoýly pikirler artýar. Men biziň gazanyp biljek zatlarymyz babatynda ören optimistik garaşdy. Sebäbi men soňky 7 ýylyň dowamında Amerikanyň ajaýyp ädimler ädendigini görýärin diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Washingtondan Parijä uran mahaly Facebook sosial ulamynda çap eden maglumatynda aýtdy. 30 noýabrda konferensiýa gatnaşan liderleriň global maýlama garşy göreşi güýçlendirmek boýunça birnäçe möhüm bildirişleri mälim etmegine araşylýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Orsiýetiň we Türkiýanyň gatnaşyklary geçen hepde Siriýanyň Türkiýe bilen serkedini golaýynda türk uçurynyň Orsiýet uçuryny urup ýere gaçyrmak bilen baglylykda dartgynlaşýar kasynçylar iki ýurdun liderleriniň arasyndaky meňzeşlikleri hem ünsi çekerler. Radiomyzyň habarlary merkeziniň jurnalisti Charles Ricknagelin taýýarlan synynyň mazmunyny habarçymyz Arat Perwiştin dinleli.
Ol öz milletini öňkü berentligine, milli gymmatlyklaryna ýetirmek wadasy bilen häkimet başyna geldi. ol avtoritar opozisiya bolan sadamlygy şahatlykly däl, şeýle hem ol ýurdun ýolbaşçylyk işini güýçli şahsy işe ewirmek bilen öz ýurdunyň sypatyna ewirildi. Bu Ors prezidenti Vladimir Putin mi ýa-da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan? Suratlandırış olorun ikisine de kabat gelyer. Sebebi köp babatlarda bulor bir-birine ören çalımdaş. Güýçli salymdaşlyk awtoritar liderleriň öýleri düşünişmegini ençime ýyllap aňsaklaşdyran ýaldy. Indi bolsa bu häsiýetleriň Türkiýanyň 24-nji noýabrda Orsiýetiň sewuş usuryny atyp ýykmagy barada egilişigi bularyň ikisini de kynlaşdyrmagy mümkin. Ötün 10 yıllıkta iki udarasına yakin iqtisadi qatnaşıqları yolu qoyarlarına Putin bilen Erdoğan birik-birigi köp tarifladılar. Ötün dekabrda Putin Erdoğan'ı güyüşlü şahsiyet deyip evdi, ondan sanlı cahay odol, yani 2014-ci yılın sentyabrnem Erdoğan Ors liderinin Evropa deyin uli mescidi açmağına kümek vermek için Moskva vardı. Bugün Mosa iki yolbaşı arasındaki dertkınlık düşmançılığa evrilerli görünüyor. Olur oları dost etin şol bir hasiyetlerin bu düşmançılığın devam etmeğine esasi rol oynamak mümkün. Putin'e çar yokundası bar olsa Erdoğan'a sultan yokundası var deyip Türkiye'li jurnalist Selmi Toroz 2009. yılı belledi. Bunların ikisinde de absolutistik hasiyetlerin bardağını görk ediyen alamatlar var. Uzak vaxta hakimiyet başına bolmak hem bunu güçlendirdi. Bunların ikisinde de emperyal geçmişe olan duygu var. Putin'e Sovyet Sayıdı var da Erdoğan'a hem Osmanlı emperyası var deyip İstanbul'da yaşayan siyasi analizçi Gerrit Cengiz aytýar. Munun näme derejedigini olaryň köşkleri görkezýär. Erdoğan ötün ýyl 615 milyon dollarlyk Osmanly temaly prezident köşkünü gurup tamamlady. Tarapdarlarynyň bellemegine görä bu ýurdun bolalyndygyny, Dewrewap Türkiýanyň guruşy töpünde Erdoğan'ın ähmiýetini görkezmäge gönükdirilýär. Putin'in hem aydırışına göre 1 milyar dolar çıktıcı edilip Sankt Petersburg'un kış köşkü stiline kurulun Karadeniz köşkü var. Türkiye 24. noyabrda Orsiýetiň sewuş usuryny atyp ýykalýary, Putin bilen Erdoğan'ın tutun tutumları ikisinin de häsiýetlerine doly kabat gelýär. Putin'in usurun yıkılmağını arkadan urlan hancar deyip atlandırmağı, onun Erdoğan'ın bu hareketine özünün köyünü dostu tarafından edilen dönüklük deyip karayandığını görkeden bolmağı mümkün.
Radyomuzun haber merkezinin jurnalisti Charles Ricknagel'in tayarlan teyinin mazmunlu haber çiğimiz Aras Pörvüş'ten dinlediniz. Hedir olsa bildirişimizi dikkatinize hödürleyeriz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Demirgazy Owganstanda esasy gara ýollaryň köpüsiniň söwüşçüler tarapyndan petiklenenligi ýa-da howp astynda saklanýanlygy aýdylýar. Habar berilşine görä Balh we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy ýoldan geçýän ýolagçylaryň saklanmagy ýa-da alynmagy ýaly wakalar ýüze çykýar. Bu ýagda eng jekmejeklerini Owganstandaky habarçymyz Şämerdan Guly Muradydan dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanda ýagdaý dertgilligine galýar. Balh welaýaty bilen Faryab welaýatyny birleşdirýän şaý ýolunyň howpullygyny ýollagçylar aýdýar. Jeňçiler günde ýoly kesýär, musafirlere azar berýär, döwlet işgärlerini zamun alýar. Özüni Abdulmetin dip tanıştıran yollakçının aytmağına göre yaralılar yolda halkın mal emlakını talap alyar. Afgan güçleri yolun hopsuzluğunu üptün edip bilmeyer. Göre gündüzün günü cengçiler yola çıkar. Rayat ulağlarını saklayar. İslan adımını düşürüp zamun alyar. Yollakçıları urup yençiyar dip Abdulmetin aytti.
Amniyat vücud ne doğru? Mardum hamisha çürmüşü, hamisha çapavule, hamisha mardum badar bederi vücud
Anhoy bilen Meymene şäherinin arasındaky yolun hasam hopullygy aýdylýar. Bu yolun köp ýerine jeňçiler ýetilýär. yolun xofsizligini üçin etmek üçin Afgan güýçlerinin harbiy postlary yol ugrunda bar. Emma Anhoy Memene yolunun döwlet işgärlerini harbi tanksız geçip bilmeýändigini menden atly bir ýollaşy aýdýar.
Harakini devlet با چندین تانگها مرور میکنند. دولت خواهش میکنیم بلد فایده توجهی داشته باشد.
Paryab vilayatynyň ýolunyň howpsuzlygynyň üçin däldigini Afganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç hem tasdiklady. Ýol ugrunda yerleşdirilen harbiy postlaryň arasynyň bir-birinden uzakdygyny deputat ma'lum etdi. Halkyň howpsuzlygyny üçin etmek hökümetiň borcudur. Şonuň üçin Balhwa Paryab şaý ýolunyň gorag boýunça hökümet tagalla etmelidir diýip deputat aýtdy.
فاصله‌های بسیار دور طولانی داره ما تقاضامند هستیم اشارات مورد توجه باشه تا ما
Türkmenistan bilen Afganistanyň arasynda serhat geçiligi hem Anhoy şäheriniň gulunda yerleşýär. Akine bendery Afganistanyň muhim bendereninden biri hasaplanýar. Yol gözegçiligi boýunça Afgan güýçleriniň komandiri General Salim Endirabeýniň aýdyşyça Anhoydan başlap ta Meymene şäherine çeli Afgan güýçleri gije gündi gezme edýär. Yolun howpsuzlygyny üçin etmek üçin çare görýär. Yolun howpsuzlygyny gorumak biziň wezipämizdir. Halk korkusu sapar edip biler. Yolun howpsuzlygynyň üçin edilejekdigine bize söz berýär diýip General aýdýar.
رسولی انخوی تا شهر میمنه پولیس های حمل و نظم آمه مسیر شارا را تحت پوشش داره
Ýöne Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Resuliniň aýdyşyna garanda talep söwüşçileri Meymene şäheriniň 2 kilometr golaýynda yerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin döwlet alada etmeýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Meymene şäheri hem sinir diýip senator hawatirlenme bildirdi.
Faryab taqriben 2 kilometr merkez şäher Faryab talaba hujum meberen, talaba karar daran, talaba barnamaý hukuk tatbiq mekunan.
Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Bölek tarapdan Türkmenistan Amamnazardan ta Anhoýa çelli öz hasabyna demir ýol çekmegen gözüňde tutýar. Demir ýol gurulşyna tezlikde başlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Awganystany iberýän elektrik tuğunyň mukdaryny artdyrýar. Şeýle ykdysady proýektler amala aşsa Awganystanda ýagdaý belki kadalaşar diýip halk umydwarlyk bildirýär. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta orkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýene-de Guinness rekordlar kitaby bilen bilelik tagdaldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Mary şäherinde köpçülükleýin berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girendigini türkmen mediýasy habar berdi. 4000 adam marada konsert zalynda dik durup telekrandan görkezilen prezidentiň özü bilen bilelikde aýdym aýdypdyr. Türkmenistanyň täze Guinness rekordy barada kardeşim Merdan Tarihin maglumatlarını dinleyelim.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözleri nöwet adyna düzülendigi aýdylýan öňe öňe diňe öňe jan watyrym Türkmenistan atly aýdym Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada türkmen mediýasy habar berýär. Agdalan aýdym geçen annada türki döwletleriň medeniýetiniň halkary guramasy, ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türki dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip atlandyrylan Mary şäherinde gurunulan konsert çäresinde ýaňlandy. Gurrunyň ýa-da wara Marynyň bu missiýasynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp geçirildi. Bu waka münasibetle dikilen Ägirt Uly Ak öýüň içinde geçirilen konsertde Türksoýa agda döwletleriň medeniýet işgärleri çykýs edip, dawaranyň ahyrynda bolsa Berdi Muhammedowyň öňe öňe diňe öňe janym atanym Türkmenistan atly aýdymy aýdyldy. Türkmen mediýasynyň reportajynda bir tarapdan ýürüýti ýerleşdirilen monitorlarda sintezatoryň öňündäki Berdi Muhammedowyň illerini galgadyp, aýdym-aýdyp duran ýazgydaky pursatlary görkezilse, beýlik tarapdan dawaradaky 4000 çemese adamyň dik aýag üstünde Berdi Muhammedowyň ýyzy bilen hiňlenýän pursatlary görkezildi. Guinness Rekordlar kitabının gurrunu iddian çayara atnasan vekili Seyda Subasi Gemici, munun dünya rekordu hükmünde Guinness Rekordlar kitabına hatava alınandığını mealim edip, Türkmen tarapını deyişli sahadat namanı qoğuşurdu. Seyla de Guinness Rekordlar kitabının vekili Türkmen medyasının sözleri bilen aydılandı. Seyla acayip eter dörödündüğü üçün Türkmen prezidentine hoşarlığını bildiriptir. Emma Welin gurrunu giden rekordun anık kesitlemesi, şeyle de onun taqiq kaysi üstünlü kökmünde kesitlenendigi ayan edilmedi. Guinness Rekordlar kitabının resmi saytında hem häzirlikçe bu arada hiç gil maglumat yerleştirilmendir. Gepin gerdisine göre yatladıp kestik Berdi Muhammedowyň özel hem gitara çalıp aydmaydyan, DJ pultunun önünde sazandılık eden gezekleri bolupdy. Bellesek bu çıkışlar hem konsert zallarında yerleştirilen monitorlarda dine yazgı da görküzülüpti.
Kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidentinin dörödözülüğü ile bağlı video maglumat hem tayarlandı. Onu görme üçin, şeyleri öz pikirlerinizi mealim etme üçin Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına siyaha dedin Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz pikir lerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda irata belli bir derejede muht berilýän jaý hojalygy hyzmatlarynyň tölegli edilmegi barada aladalanmalar güýçlenýär. Sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ýaşullar maslahatynda il ýaşullarynyň öňe süren esasy teklibi elektrik togunyň gazyň suwuň muhtçylygynyň soňuna çykmak inisiatiwasynyň ibarat bolupdy. Ýaşajylar bu tüzüginiň täze ýyldan durmuşa geçiriljekdigine howatyrlanma bildirýärkä Türkmen hekimetlerinin bu urdan resmi planları ne məlum galyar Türkmenistanlılar degişli edaralarda, öy hocalık edaralarında özlerine hiç hile düşündürüşün berilmeyenliğin ayrarlar. Qazın elektrik toğunun ve soğun muhtçuluğunun yatırılmağı ilata ne hile təsir yetirip bilər. Türkmenistandaki xabar Çema Sultana Çelvanın Marı vilayetinin Serdarabad etrafından Yeniş Dayxan birleşiginin özünü Ağı Cuma deyip tanıştıran yaşayıcısı bilen geçirilen bu söhbetdeşligi dinläliň.
2015-nji ýylyň awgust aýynda Awazada geçen ýaşullar maslahatynda maslahata gatnaşan ýaşullar tarapyndan ilata berilýän muht gazy, togy, suwy tölegli hyzmatlara geçirmek barada teklipler giýdirildi. Döwlet tarapyndan häzirki berilýän muht hyzmatlar ýatyrlaýan ýagdaýynda oba ýaşajylary şoňa taýynmy?
Oba ýerlerde ilatyň sosial ýagdaýlary käbir öwürlük däl, onu taýýar bolup Suatlar, eger tölögli bolaýsa şol gaz tölemeli diýse soňa pul tölebilecek adam gat az bolaýmasa sebäbi bir aýlyk kuwatlaryna aýlyk berilen ok, gaz edilen ok, ya da bize pensiýa berilende de pensiýa şol bir esasy zerurlaryňa ýetmeýär, Onlara pul yetmeyecek ödene düşünüklü öğrenildi. Önkü prezident Fahir mut verdi kağıda, mut verdi toğa, mut dedi, suğa, mut dedi. Onlara öğrenildi. Gitti adamlar indi sonra pul çölemeldiyse elbette yok isteyecek adamlara. Hem de onun artıkmaz pulu mu yok halkın var. Söyleyemez oradan sürenip, kudaranı sürenip yorulurdu adamlar. Ola artıkmaz ağır neme olacaktı adamlar. Çünkü çölemeli oldu kağıda, toğa, pul çölemeli oldu.
İlatın sosyal yağdaylar şeyle pes oldu. Şun teklip giyir diyen yaşlılar neme esaslanıp şun teklip giyir diye de fikir etti. Yani senin fikriniz.
Benim fikrimi doğru mu yasam? Mela şu yaşlılar sosyal yığına ne ol? Şu adamlar bir bilem o hiç şey bir kemçilikler var da aydan oklar ya aydı bilen oklar. Hiç adam aydan ok yaşlılar maslahatına biz o giden yaşlılara da aydı yaz. Hava işleri yaşlılar ya meseleler var da ağlayın diyecek olur aydı. Yo onu ettirmeyeler diye biz diye yığınap diye ilk velaya takımlığında yığınap. Kuvi tayarlayalar diye o da aydınlar da hatta çıkış etmek hiç şey bulan ok. Şimdi oturmalı, çıkış etmeli adamlar oluyor, aydar, solur, çıkış eder. Sizler de koldamalı deyip tavsırık veriyorlar diyorlar. Mesela yaşlılığın maslahatında bolayan kurumlara. O tayda da solur ya, dine, kayıtı tersine yankıyalı gazi, köle üretmeli deyip geçerli mi rağdaldı, sol geçen maslahatlarına da rağdaldı biri. Sonra yine ağdalıptır, onu bilemek o yaşlıları öyorlar. Neyem şunay diyen beni düşün, bilemek olur ya. Halkın hali ağda ya, sonra kabat gelen o pesrak şu atlara son çöle olsa artık mı kıyınçılık olacak bes verilir son.
Töle olsa taksitliğe getirir diyen fikirler var. Hakikatta şu ova yerlerinde taksitli tutulan okmuş şey, gaz, tok meseleleri ova yerlerinde bir tarafı ulanırlar mı?
Ay biz yaşayan yerlerimizde onun yan bir tarafı ulanan yok. Bu son her hocalıkta var. Ocağını yakıyorlar tamdır da ulanan oklar son ocağına ulanıyorlar bana ona da hak yönlerine mi alpıyorlar ona hakkını saçından koşması ulanıyan deyip onun hakkını alıyorlar yönlerim başka mene bir tarafa ulanıyan yerin kendi kurumu dine sol gazi ulanıyan gazeci onun baniyesi onun tomsaylar bırakarak taşırtak ocağını ulanıyorlar başka ulanıyan yerin mene gazin kurumu yani bir tarafa.
Şol ocağı için pul tölerlerinde ne etse müçürde töleyediler?
Şu men özümde yok. Ben son torsunu bileyim. O son ne etse töleniyen, epesi töleyeler. Yüzden bir 40-50 maa töleyeler. Yüzden her torsuna bir yılda. Başka da atlanan sol yönler yılda bir kazı oluyan deyip ön kıpıldan 70 maa, 75 maa da alıyadılar bir yıla.
Şu muhtıyla vakti alınıyor mıydı pul?
O son yönler alpıyorlar yılda bir. Buraya da kaylamışık ya kazın diye. O işleyen oğlun var o tarzda sol edeyen hizmatına kaldı. Hizmata divaliyalar dönüyor.
Xabar Sima Sultan Açılıva'nın Mara vilayetinin yaşayıcısı ile geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ile yarım saatlik haberler gündeligimizin şuunki sanını cemle yarı saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Dostum gel toy boğun yakşıdan yakşı. Bolkon Dol dar sa ke vadani